Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri ďalšej časti Finax Mudrovačky, čiže stretáme sa po takej trošku dlhšej prázdninovej odmlke, by som povedal. Trhy samozrejme nemali prázdniny, nespali, čiže ja tu vítam tradičných hostí Jana Jursu a Jančiho Tonku.
Dobrý deň.
A dnes sa teda budeme hlavne, alebo to, čo som si pre vás pripravil, je hlavne tá téma nejakej korekcie technologických akcií. Akože v zásade sa bavíme zatiaľ o troch dňoch, takže ešte možno aj prískoro o tom hovoriť, ale budeme sa teda venovať obľúbeným technologickým akciám dnes. Tak poďme rovno na vec. Čiže čo sa udialo, alebo ja by som možno tak otázku formuloval, však asi tie technologické akcie trošku korigovali a je to vidieť na Nasdaqu, samozrejme odráža sa to aj na tých širších indexoch, kde tá váha ich je pomerne veľká. A dostávame pomerne často otázku, že či ja to nazvem už zasa, pred nejakou korekciou očakávanou, teda ako tak by som povedal, že možno plošne očakávanou niektorými investormi a niektorými hlavne teda mediálnymi komentátormi. Takže hrozí niečo väčšie.
Ja by som povedal, že hlavne to očakávajú tí, ktorí zmeškali ten rast, ale teda by som sa dostal aj k meritu tej samotnej otázky. Čo sa stalo, bolo vlastne za 3 obchodné dni, teda štvrtok, piatok a nahráme to teraz vlastne útorok, tak počas útorka sme videli asi 10% korekciu na Nasdaqu, teda na hlavnom technologickom indexe. Pondelok som zámerne preskočil, počas pondelka sa v Amerike neobchodovalo. Zatiaľ by som nehovoril vôbec o nejakej tragédii, hlavne nehovoril by som o zmene trendu. Že, čo sme videli v posledných mesiacoch, bol až príliš rýchly rast. Pre mňa zatiaľ, kým tento pokles sa nebude výrazne prehlbovať, tak tento pokles len prejavom zdravej korekcie, trošku stabilizácie na trhu. Bavili sme sa na nejednej mudrovačke o tom, že či to už nerastie príliš rýchlo. Teraz, aspoň čo ja registrujem, tak široký konsenzus na trhu je, že toto je úplne zdravý prejav nejakej jemnej korekcie.
Ja ešte ak ťa môžem prerušiť, ty si tak hneď povedal, že ak to teda nebude pokračovať viac, alebo ak to nebude teda väčšie,
jasné,
kedy by si sa začal obávať?
Ak o 2 mesiace bude pozerať niekto túto mudrovačku a medzi týmto spáli ďalších 40%, tak áno, nehovoríme o krátkodobej korekcii samozrejme. Ja si myslím, že ešte to môže ďalšie dni padať nadol. A stále ale sme od začiatku roka dosť vysoko teda, aj po tomto poklese. A aj keby to padlo, ja neviem, ešte asi o 20%, tak stále by sme boli na roku v zisku. Takže aj keby to padalo ešte toľko to, tak stále si myslím, že ešte nie je dôvod plakať a maľovať úplne tragické scenáre.
Neviem, či ti Jano zobral slova, alebo chceš niečo iné dodať.
Tiež som to chcel trošku kvantifikovať, že aj po tomto 10% poklase, čo už definuje nejakú akože trhovú korekciu, a tie technologické spoločnosti sú stále nejakých 30% v pluse, akože od začiatku roka, čiže ten nárast z toho marcového dna bol tak masívny, že akákoľvek takáto korekcia, keby to bola aj ďalších 10, 15, 20%, tak stále ten trh akože vyzerá celkom zdravo, že nie je to také strašné, je tam samozrejme nejaký výber ziskov, možno opadne trošku nejaká špekulatívna aktivita. Vidíme, že rastúce trhy samozrejme lákajú stále nových ďalších investorov. Možno mnohí primárne drobní investori nadobudli pocit, že je strašne jednoduché zarábať na týchto akciách, keď viac menej videli skoro každý deň nejaký kontinuálny rast. Takže toto trošku sa možno ako keby spomali zastaviť takáto naozaj špekulatívna aktivita, ale zatiaľ nemyslím si, že je dôvod na nejaké väčšie obavy o celý trhový vývoj.
Si myslím, že jedno z veľkých pozitív takejto korekcie je presne taká keby malá facka prehnaje nadšeným retailovým investorom, že nikdy nie je dobré, keď sú ľudia, a to sme videli pri všetkých bublinách, pri Tesla, pri Bitcoine, pri všetkom, nikdy nie je dobré, keď sú ľudia presvedčení, že nemôžu na niečom prerobiť, že je jednoduché len tam vložiť peniaze a len sledovať ako rastu. A to sa stalo teraz mnohým retailovým investorom, že od korona dna keď sa naložili do nejakých technologických firiem, tak videli len stále zelenšie a zelenšie čísla, čo je proste nezdravé a iracionálne.
Čiže myslíš si napríklad, že to aj nejakým spôsobom vytlačí tých ľudí z týchto akcií technologických? No aby som teda len uvedol, že ako ja mám pocit, že to tiež trošku registrujem medzi tou klientelou, ako neviem úplne, že priamo našou, ale že viacerí ľudia, aj keď si číta človek nejaké fóra, tak presne sa začínajú tak správať, že ja si ako si to teraz definoval, že naozaj je veľmi jednoduché zarobiť, že na čo ja budem proste kupovať trebárs celý ten trh, na čo ja budem dávať peniaze niekde inde, že keď mne fakt stačí kúpiť ten fang, alebo potom po prípade celý Nasdaq a to no, akože isté peniaze.
Po prípade, čo sme ešte častejšie možno videli, že na čo mne investovať do 1000 akcií, keď môžem zainvestovať do Tesly a zarobil som 100%. Hej. Že v ľuďoch sa prebudila tá taká tradičná chamtivosť a spojená teda s tým akože veľmi obdobím veľmi silného rastu, nejakým krátkým obdobím, naozaj vytvárala keby aj tú chuť ďalej investovať a ďalej špekulovať, zároveň aj tú odmenu za to vytvárala. Nemyslím si, že to tých ľudí vytlačí z týchto akcií, ale minimálne to môže rapidne schladiť ten dopyt po najväčších špekuláciách.
Ano, väčšinou takéto poklesy akurát spravia z tých krátkodobých špekulantov, nazvime to dlhodobejších investorov, lebo málo ktorý špekulant drobný proste retailový bude predávať v strate svoje pozície, že to sme videli vždy historicky. A väčšina ľudí proste sa prestane prihlasovať na svoj obchodný účet. A chvíľku to bude ignorovať, tvári sa, že tie straty tam nie sú, ale nemyslím si, že je pravdepodobný scenár, že tí drobní špekulanti budú hádzať utierak do ringu a budú vypredávať so stratou 10, 20, 30%. A skôr prestanú ako keby možno obchodovať, možno tá aktivita trošku ako keby utlmi, čo je určite v prospekt zdravého vývoja.
Myslím, že prestanú pritekať ďalšie peniaze od týchto ľudí do istej miery, od nejakej skupiny z nich. Znova, hej, relatívne zdravý krok.
Nie je na to potrebná trošku väčšia tá korekcia? Lebo akože zase na druhej strane závisia si aj kedy kupovali?
Aj závisí hlavne, čo kupovali. Že ľudia sa na týždennej báze nalievali do Tesly stále viac a viac. Tá teraz no, zažila trošku nepríjemnejšie správy a trošku väčší pokles. Uvidíme, kam to teda až dotiahne. Takže podľa mňa mnohých zabolela už len tá samotná Tesla a nemusel teda Nasdaq naširoko ísť.
A samozrejme rozdiel je aj v tom, aký máš investičný nástroj kúpený. Čiže keď máš akcie, tak dokážeš ten pokles teoreticky vysedieť a počkať, kým tie akcie znovu začnú ráze, zotavia sa. Či už to bude o týždeň, o mesiac alebo 10 rokov. Pokiaľ špekuluješ s nejakým požičaným kapitálom na margin alebo máš nejak nakúpené deriváty, opcie, varianty alebo čokoľvek iné, tak tá strata tam samozrejme môže byť podstatne väčšia. A prípadne tá nútená likvidácia môže nastať jednoducho, že ty by si aj možno chcel držať, že Tesla sa zotaví, ale keď si špekuloval cez nejaký pákový nástroj, tak ťa ten pokles mohol úplne vymazať.
Schopnosť vysadiť tam je výrazne menšia až nulová.
Tá, to aj sa aj súvisí s tým, že pri akcii máš nejakú stratu obmedzenú maximálnu, ale pri tých derivátoch prakticky nemusí byť na nejaký limit tej straty, akurát možno celý ten tvoj kapitál. A ešte tak by som možno pokračoval k tej otázke, či si aj myslíte tým pádom, že sa to tak aj pomerne rýchlo vráti, ako to rýchlo kleslo, aj keď to teda nájde to dno.
Na to odpoviem až vtedy, keď to nájde to dno, ale nie. Ja si myslím, že ešte to bude hlavne chvíľku klesať, že korekcie na Nasdaqu zvyknú byť rýchle a prudké. Zároveň presne rovnaké zvyknú byť aj tie akože recovery periódy, tie momenty, keď sa to vracia. Takže ja si myslím, že všeobecne to platí pre Nasdaq a tentokrát to nie je iné, že pád nadol je strmý a rovnako ako raz nahor je tiež strmý.
Čiže zase to bude asi rýchlo skúpené?
Myslím si, že áno, že pri Nasdaqu neplatí až taká tá poučka, že nadol ideme výťahom a hore ideme eskalátorom. Ako napríklad pre S&Pčko to platí pre mňa výrazne viac. Nasdaq naozaj ide nadol výťahom a hore skoro tiež výťahom.
A čomu tak pripisujete vlastne takúto zvýšenú volatilitu, lebo tým, že sa bavíme teda aj rýchly pokles, rýchly návrat, aj však teraz si to v podstate povedal, že ten vidia, akože jednak asi je to trošku typickejšie pre tie technologické akcie, ale je v niečom teraz tá situácia iná?
Tak ako celá tá situácia, áno, vždy je iná a vždy ten trhový vývoj sa dá povedať, že je unikátny, jedinečný a ťažko porovnať s minulosťou, čiže platí to, čo sme hovorili dlhodobo, na trhu sú pomerne veľké stimuly a na trh zaplavilo veľké množstvo peňazí, je tu nejaká väčšia participácia tých drobných investorov, proste mnohí ľudia, ktorí v minulosti neinvestovali do akcií, nešpekulovali na ten trhový vývoj, tak teraz na tom trhu pôsobí, čiže je tam samozrejme nejaká takáto väčšia aktivita a zároveň aj sú využívané povedzme do väčšej miery ako pri nejakých minulých rastových rally alebo takýchto dlhodobejších rastových trhoch viac sa využívajú nejaké deriváty, primárne teda opcie, tým, že mnoho tých modernejších brokerov veľmi zjednodušilo obchodovanie takýchto nástrojov v súčasnosti, Robinhood a podobne.
Ešte tam bolo niekoľko ďalších faktorov, že minimálne aj tá korona stále vytvára neistotu aj medzi retailom, aj medzi inštitucionálnymi investormi, možno u druhých ešte viac. Blížiace sa prezidentské voľby, že máme naozaj teraz taký špecifický, akože vždy je nejaký mix dôvodov, prečo je tá volatilita relatívne vysoká, keď v tých situáciách, keď je vysoká, ale že teraz podľa zoznam tých dôvodov je násobne dlhší ako zvyčajne. Takže ja by som povedal, že je až prekvapivé, že posledné mesiace tá volatilita sa, nehovorím, že vytratila, ale na pomery týchto období sa vytratila a teraz sa vrátila, ale znova, hej, teraz sa bavíme najmä o tom Nasdaqu. Nie je to gigantická volatilita na samotnom širšom trhu.
Hej, čak ako ono jasné, keď sa na tým človek zamyslí, tak v podstate stále sme v nejakej kríze, hej, že stále sme sa úplne nezotavili z tej recesie, pandémia stále narastá, čiže je to určite opodstatnené, ale predsa mňa by zaujímali viac teda tí retailoví investori. My sme to teda aj viackrát už spomínali, že majú to určitú náhradu za kasino, vyzerá to teda, že viacerým sa to zapáčilo viac ako len číselka alebo nejaké obrázky na automatoch. A vieme to aj nejako kvantifikovať, že treba, ja neviem, medziročne alebo v podstate ako zrastli tie objemy toho retailu. Že Janči, ty tak sleduješ tie čísla, ako však nemusíš nič také úplne konkrétne, ale nejaký taký príklad, ktorý to trochu ukáže, ako ťa napadne.
Sú tie štatistiky, čiže dá sa pozrieť na tú štruktúru trhu, že koľko vlastne toho objemu tých obchodov tvoria veľké inštitúcie, penzijné schémy, hedžové fondy a jednoducho profesionálni investori a akú časť tých obchodov tvoria retailoví drobní tradery. Čiže napríklad na opciách je ten náraz akože astronomický. To proste, keď si to porovnáme s minulosťou, tak to súčasné obdobie akože naozaj nemá obdobu v minulosti. Je to proste niekoľkonásobne väčší objem tej špekulatívnej aktivity. A videl som nejaké vyčíslenie, kde to vyzerá, že mesačný objem opcií, ktoré vlastne nakupujú retailoví investori, je niekde na úrovni okolo 40 miliard dolárov, čo je naozaj akože x násobok toho, čo to bolo vlastne ako keby pred tou krízou, pred koronou alebo kedykoľvek predtým.
To je najmä asi dopad toho, no jasné, ľudia sedia doma, dostávajú tie akože aj štátne peniaze v Amerike a tak ďalej, ale najmä podľa mňa je to otázka tej dostupnosti. Že v minulosti bolo predsa len zložité otvoriť si účet u nejakého brokera takého, aby mi ešte dovolil obchodovať opcie. Teraz je tam naozaj pár klikov cez Robinhood. Tá dostupnosť je úplne neporovnateľná s minulosťou.
Hlavne ten potenciál je tam iný, že keď sa bavíme o tom, že ty ako drobný investor máš povedzme 1000-2000 dolárov a chceš sa s nimi hrať, OK, podarí sa ti kúpiť nejakú akciu vhodne, zarobíš 10-20% na raste, OK, zarobil si 100-200 dolárov, to ti nejako život nemení a nie je to ani také veľmi zábavné. Kdežto keď ten istý kapitál použiješ na nákup takýchto špekulatívnejších nástrojov, primárne tých opcií a podarí sa ti chytiť ten smer, ten nárast tých 10-20%, tak tá opcia ti dokáže spraviť 50 násobok toho pohybu, ako keby si investoval priamo do akcie. Čiže je to zaujímavejšie, živšie pre väčšinu ľudí.
A keď to má nahradzať kasino alebo športové stavky, funkcie. Tak to musí byť toto. No.
OK, však dostaneme sa k tým opciám aj skrz to teda, že sa objavujú teraz posledné dni nejaké správy, že to by som tiež teda rád rozobral, že ak by som to tak jemne povedal, že dáva sa trošku za vinu aj práve tomu zvýšenému záujmu opcií a väčšiemu vypisovaniu opcií, že dáva sa tomu za vinu vlastne, alebo pripisuje sa aj ten taký, by som bol parabolický rast možno takýchto obľúbených akcií, čiže hlavne tých technologických a niektorých špekulatívnych startupov, alebo takých už možno trošku vyzretejších startupov, ako je práve napríklad tá Tesla. Čiže začneme teda od tej piky. Čo si mám ja predstaviť ako úplný laik pod opciou?
No, opcie ako nástroj samotný ti dáva nejakú možnosť kúpiť alebo predať nejaké podkladové aktívum, nejakú akciu, komoditu, jednoducho niečo hodnotné za vopred dohodnutú cenu v budúcnosti. Čiže môže to slúžiť ako keby na rôzne účely, môže to byť kupované, alebo teda môže byť investor, chceš zhodnotiť majetok, chceš špekulovať, chceš využiť nejaký pákový efekt, prípadne tým môžeš zaisťovať svoje portfólio ako investor, čiže môžeš sa tými opciami chrániť pred poklesom. Opcie v zásade môžu slúžiť na čokoľvek. Samozrejme, do veľkej miery sú využívané primárne na tie dve funkcie, čiže nejaké špekulatívne obchody alebo zaisťovanie, ten hedging toho portfólia.
Čiže ty si povedal, že kúpiť v určitom čase za určitú cenu. Čiže čo to znamená, akože ja platím za túto možnosť?
Ty, keď si investor, možno trošku by som to zobral naopak, čiže predstavme si z tej druhej strany, že prečo tie opcie vôbec niekto vypisuje, ako sa vôbec dostávajú do obehu. Čiže predstav si, že ty by si bol investor, máš nakúpených 100 akcií, povedzme, spoločnosti Apple a predpokladáš, že akcia bude rásť, dajme tomu 6, 7 alebo 8 % ročne. Tak ty ako investor môžeš vypísať opcie, čiže ako keby predáš niekomu možnosť kúpiť tie tvoje akcie za nejakú vopred dohodnutú hodnotu. Čiže predpokladáš, že Apple narastie za rok maximálne o 10%, tak ty vypíšeš opcie, call opcie, ktoré vlastne niekomu umožňujú kúpiť tie tvoje akcie o 20% drahšie, čiže povedzme za $600 za akciu. Ty dostaneš nejakú prémiu, dostaneš dneska nejakú hotovosť a ten človek, ktorý od teba vlastne tie opcie kúpil, špekuluje na to, že keď tá akcia stupne výrazne, tak on ich ako keby od teba kúpi za tú opred dohodnutú hodnotu, čiže bude tam mať nejaký zisk, až pokiaľ sa dosiahne nejaká stanovená hodnota.
Čiže on, ja by som teda vypísal za $600, jemu sa to teda oplatí, keď tá cena bude vyššia ako tých $600.
Tak, ale keď bude menšia ako $600, tá opcia expiruje bez cena, čiže tá prémia, ktorú ty si dostal, ako ten, ktorý tú opciu vlastne vypísal, tie peniaze tebe zostanú a ten špekulant ako keby mal 100% stratu. A treba si povedať, že drvivá väčšina opcií expiruje bez cene. Čiže teraz máme také krátke obdobie, kedy trhy od toho marca naozaj prudko rástli. Akože bezprecedentne rýchle zotavenie a čokoľvek by si kúpil alebo špekuloval naraz skrze tieto call opcie, tak by si zarobil kráľovsky. Ale za normálneho trhového vývoja, či už sa bavíme o call opciách, čiže naraz alebo put opciách na pokles, ktoré vlastne dávajú možnosť ako keby predať to aktívum za nejakú hodnotu, tak väčšina ich expiruje bez cených.
Čiže obľúbili si tieto opcie teraz akože vyslovene aj retailoví investori, že napríklad cez ten Robinhood sa to dá bez problémov.
Vo veľkom, nakúpiť. Áno. Tam prakticky stačí zakliknúť niečo také, že mám skúsenosti, je to v pohode a už, už to ide.
Dobre, že tam sa aj objavujú teda správy.
To som ešte povedal, že to mnohí aj Robinhoodu vyčítajú, že existujú nejaké regulácie, ktoré hovoria to, že akým akože spôsobom investovania by mali mať menej skúsení investori špekulatívni hlavne teda, by mali mať prístup a Robinhood tieto pravidlá výrazne si skresľuje podľa toho, ako on potrebuje. Hej. Že púšťa proste ľudí k takým nástrojom, ku ktorým by so svojimi skúsenosťami a majetkovými možnosťami nemali mať prístup.
Však to je jasné, tak ako v Európe to vidíme, že to je v podstate, ako nechcem hovoriť, že z roka na rok prísnejšie, ale že stále prichádzajú teda nejaké, alebo pravidelne prichádzajú nejaké smernice, ktoré toto výrazne okliešťujú, že možno aj také tie povinnosti naše narastajú. V Amerike sa to nedieje, však ten SEC je pomerne dosť taký...
Oni majú relatívne, nehovorím, že tvrdé, ale oproti Európe je to menej tvrdé, ale stále to sú relatívne tvrdé regulácie, len menej ako keby majú tu chuť zasahovať proti tým firmám, mám pocit.
Že sú takí liberálnejšie, že držia sa toho trhového hospodárstva.
Tak a to SEC, ten regulátor trhový, skôr rieši, ako sa správajú firmy akože vo vzťahu k samotnej burze, či tam nejaký insider trading a takéto ostatné veci. Menej riešia, neviem, či to vôbec do ich jurisdikcie spadá, ako sa vlastne tieto brokerage firmy správajú k retailu. Pravdepodobne áno, ale neviem, či je také pravidlá, že či majú dostatočné znalosti a skúsenosti, či to tiež rieši SEC.
A ten Robinhood je vyslovene pre amerických občanov, či je to aj celosvetovo. Dobre, a čiže teraz, keď ste aj hovorili, že väčšina tých opcií expiruje bez cena, aj má sú články dnes, aj že teda spomína sa aj ten japonská SoftBank. A akým spôsobom dokážu vlastne to nakupovanie a vypisovanie tých opcií, ako ja predpokladám, že zase tam na tej druhej strane, na druhej strane toho obchodu oproti tomu retailovému investorovi stojí nejaký broker, ktorý práve chce zarobiť na tej opčnej prémii, čiže pre ňa je to asi zaujímavý biznis. A čo teda asi práve našli celkom zaujímavú náhradu za možno iné vypadnuté príjmy, keď toho tradingu je veľa, ale je lacnejší. A akým spôsobom sa to môže podpísať pod rast tých cien, keď to je v podstate stále len opcia?
No, z toho fungovania tých opcií, teda ako to funguje, čiže nejaká spoločnosť, povedzme, nejaký takýto väčší hráč, jednoducho tým, že vie, že väčšina tých opcií expiruje bez cena, tak samozrejme ty ako dostatočne veľký zabezpečený investor by si bol ochotný tie opcie vypisovať, lebo vie, že väčšina jednoducho tých vypísaných opcií skončí na nule, ty zinkasuješ tú prémiu a stabilne tým zarábaš. A ako to môže prispievať k nejakému rastu trhov alebo to, čo teraz dávajú vlastne trošku za vinu aj tomu japonskému konglomerátu tej spoločnosti SoftBank, je, že oni, teda dostalo sa na verejnosť, myslím, že to bolo v pondelok, že pomerne výrazne špekulujú na rast určitých amerických technologických spoločností, čiže nakúpili opcie na rast, call opcie v objeme niekde okolo $4 miliardy. Takýto vyzerá, že podobne majú aj zisk, čiže skoro zdvojnásobili peniaze za celkom krátku dobu. Spôsobuje to to, že keď na trh príde nejaký takýto veľký kupujúci, ktorý skupuje tie akcie na Microsoft, Apple, Facebook, Tesla a tak ďalej, tak on vlastne ako keby vytvára dopyt na to, alebo jednoducho, že tá spoločnosť, ktorá im tie opcie predala, či nejaká iná inštitúcia, vlastne sa potrebuje zaistiť voči tomu riziku, že by tie opcie neexpirovali bezcenne, ale že by tie akcie naozaj rastli a mali by tam nejaké riziko. Čiže väčšinou to svoje riziko tieto iné spoločnosti hedžujú tak, že ho zaisťujú, že kupujú ako keby priamo to podkladové aktívum, tú akciu. Čiže ja keď ako Softbank nakúpim opcie za 4 miliardy, tak pravdepodobne tá moja protistrana bude dosť masívne musieť kupovať tie akcie, na ktoré mám ja nakúpené tie opcie, pokiaľ ten trend bude rastový a bude hroziť, že tie opcie by naozaj skončili tzv. V peniazoch, že by jednoducho tá cena presiahla tú dohodnutú vlastne strajkovú cenu na opcii.
Len na doplnenie, ale stále nakúpiš za výrazne menej ako z tie 4 miliardy, že to nejaký algoritmus ti vyráta, že za koľko asi to chceš na tú svoju ochranu nakúpiť, ale teda nebavíme sa o drobných v každom prípade.
Nie, on sa aj v čase mení, nie podľa pohybu tej ceny toho podkladového.
Čím tá cena viac rastie, môže sa to ako keby samo trošku živiť ten proces. Tak.
Skúste ešte prosím vás predstaviť ten SoftBank, lebo však asi nie každému to je úplne známe, keď v tých financiách je to pomerne známe meno. Je to nejaká japonská banka podľa toho názvu?
Nie je to banka, je to skôr taký fond, dá sa povedať. Má jeden taký už v technológiách známejší Japonec, Masayoshi-san sa volá, ak si správne pamätám. On prakticky bol miliardár pred dotcom bublinou, potom bol skoro že žobrák a zase vybudoval obrovský majetok. Ale zjednodušene povedané ide o obrovský fond, kde sú peniaze investorov z celého sveta, ale aj také akože že katarský a saudský štátny fond a takéto rôzne pôvody tých peňazí tam sú. A SoftBank je známa tým, že teda investuje do rôznych startupov, ktoré majú možno aj pochybný business plán, by som si dovolil povedať. Viac menej ich logika je skôr taká, že keď máte veľmi zaujímavého zakladateľa a od reality ustrelený plán čím viac, tak tým viac peňazí vám dajú. Že tým pádom tak to dopadlo, že SoftBank spálil veľa peňazí na podpore startupu, ktorý chcel mať aplikáciu na venčenie psov, alebo firma, ktorá mala...
Tvoja obľúbená, že?
Alebo druhá obľúbená je firma, ktorá chcela v kamiónoch, aby roboty vyrábali pizzu. Takže keď si objednal pizzu, tak si to malo prísť rovno pred dom a vyrobiť sa akože cestou. Ale medzi tým sa zmenili na firmu, ktorá chcela spraviť revolúciu vo všetkom, ako vlastne jeme. Nevyšlo im to. A takýchto firiem vlastne má SoftBank fakt, že hrozne veľa a na väčšine, no asi najznámejšia z nich, alebo teda to, kde spalila najviac peniazy, bola WeWork. O tých sme sa už niekoľkokrát bavili, taký vlastne office sharing, ktorý prakticky z nejakej valuácie 45 miliard padol do toho, že potreboval ďalšiu injekciu, aby vôbec nejako prežil a dneska sa už len rozoberá na drobné. Nemá SoftBank v poslednom čase úplne najlepší track record s tým, ako vyberá firmy. Ale tak zjavne si povedali, že si to vyrovnajú na takejto špekulácii na tie firmy, o ktorých vieme, že naozaj fungujú.
Tak to naháňajú s retailom.
Tak.
No, je celkom komické, že človek alebo odborník, ako ten Masayoshi sám sa prezentuje, čiže zarobil obrovské peniaze na Alibabe a nejaké investície samozrejme mu vyšli, čiže akože nemá ten akože track record akože taký úplne strašný. Samozrejme v poslednej dobe tam boli skôr straty z toho vývorku, Uber a podobne. Ale je celkom komické, že tie straty sa snaží dohnať ako keby priživovaním sa, alebo teda participovaním na tých verejných trhoch, čiže nakupuje proste či už akcie, opcie, alebo proste špekuluje na rast amerických technologických firiem, čiže už to nevyzerá, že by sa snažil nejako obhajiť tú svoju schopnosť vyberať a investovať do startupov, ešte predtým, než idú na burzu, už proste kupuje alebo špekuluje na rast hodnoty Facebooku, Amazonu.
Hej, pôsobí to veľmi rezignovane od neho, by som povedal.
Takže vyslovene naháňa stratené, je to tak úplne mne znie.
Áno, a on hlavne tiež je taký dosť excentrický, by sa dalo povedať, on sa tváril, že s tým Vision Fund, sa volal ten hlavný fond.
Zmení svet.
Transformovať celý svet, technologickú revolúciu robiť a tak, a ešte sa mu nepodarilo ani tie psy venčiť, no tak uvidíme. No.
Keď sa pozrieme na trhovú reakciu, keď sa tá správa dostala von, myslím, že to odhalil Wall Street Journal v pondelok, tak akcie SoftBanku vymazali nejakých 90% akože trhovej hodnoty, čiže to bolo nejakých 9 miliard dolárov okamžite akože klesli v Tokiu, kde sa obchodujú, čiže ani investori nie sú úplne nadšení, že ich genius zakladateľ proste kupuje Nasdaq.
Ono to naozaj s ním skôr vyzerá tak, že keď proste 100-krát vyskúšate v rulete niečo dať, tak niekedy vám to vyjde. Jemu to vyšlo na začiatku, a hlavne s tou Alibabou a tak, a teraz už si vyžiera ten druhú časť tej štatistiky, že keď to je naozaj o náhode, tak to musí hodne dlhý čas aj nevysť.
Tak ale zarobil, nie? Zatiaľ na tých... Na
on osobne tarky. Zarobil určite, ale či zarobili aj investori, to je veľmi dobrá otázka,
tak
lebo...
si hovoril, že vlastne tam 4 miliardy naliela, že toľko sa odhaduje, že aj zisk.
Áno, ale keď sa pozrieme, čo to spravilo s hodnotou SoftBanku ako samotného, tak proste toto nie je niečo, čo by chceli investori vidieť, že proste so svojimi peniazmi niekto špekuluje na opcie na americkej burze.
To môžem urobiť aj cez niekoho iného ako cez SoftBank. Áno,
to môžem robiť robia cez to tí retailoví investori, ako sme sa teraz bavili cez Robinhood.
A viem to robiť cez fondy, ktoré akože to robia s mojim vedomím, hej, nie, že...
Ale pri SoftBanku mala byť najväčšia to pridaná hodnota, jednak tie znalosti, kontakty toho zakladateľa, riaditeľa, keď jednoducho by ťa vedel dostať do akcií spoločnosti ešte predtým, než vstúpia na burzu, čiže chceš mať v portfóliu nejaký Uber, Airbnb alebo nejaké takéto veľké firmy, ku ktorým sa bežne nedostaneš, tak si kúpiš akcie SoftBank, lebo...
Chápem.
A druhá vec je, že dobré, keď zarobili 4 miliardy, tak ešte párkrát toto otočia a vyrovnajú to, čo minuli na WeWork.
Tak.
Dobre, a to ešte možno tak uzavrieme, že teda asi sa zhodneme, že aj tí malí investori vlastne tým, že to budú hrať do nekonečna, tak asi to nakoniec prehrajú.
Časť, jasné.
Asi väčšina z nich nebude odchádzať.
Akože tí, ktorí bohačích. Sa nalievajú enormne do obcí, tak áno, hej, že to, keď sa bavíme o tom takom kasinoidnom
tak
prístupe, tak áno. Hej, že zase tí, je mnoho retailu, ktorý si povyberal relatívne dobré technologické spoločnosti, čo to budú vedieť vysedieť, aj ten pokles, tak tam to vidím v pohode, ale áno. Títo ultimátni špekulanti, ktorí to dávajú čisto do obcí, tak tam to nedopadne slavne.
Dobre, ešte by nás asi poľa aj našich poslucháčov, však asi väčšina z nich sú aj naši klienti, zaujímalo, že ako aby to nepôsobilo možno tak desivo, aj že je tu nejaká takáto korekcia alebo taký výpredaj to nazvime a na základe tohto, čo sme sa bavili, že ako vyznieva mi to tak, že to teda môže mať priestor. Čiže toto, ako by ste na to reagovali?
Presne rovnako ako na začiatku, aj že bavíme sa o korekcii po naozaj strašne silnom raste. Že to teraz sme naozaj mali na všetkých amerických indexoch rasty, ktoré prepisovali históriu. A to ešte teda Nasdaq pokračoval v tej jazde aj dlhšie ako ostatné indexy. Ja by som toto práve vnímal ako pozitívnu správu. Ja viem, že to znie strašne kontraintuitívne, že vidím, že to klesá a mám sa z toho tešiť. Ale ak by to ďalej rástlo, čím dlhšie by to súvisle rástlo, tým horšie by to mohlo skončiť. Ja si myslím, že teraz ešte dá sa povedať, že relatívne včas to zdravo pokleslo a podľa mňa to vie akože zahnať pesimistické myšlienky mnohých analytikov a investorov.
Jaké odporúčanie, Janči? Vôbec také všeobecné?
Akože ja nie som nejaký veľký pesimista ani na technologický sektor a keď sa na neho pozrieme akože v súčasnosti, že prečo vôbec je tak vysoko, prečo Nasdaq je 20-30% a vymazal celú COVID krízu veľmi rýchlo, je to preto, že tie spoločnosti proste masívne na tom profitovali, na tej zmene spoločnosti.
A budú ďalej.
A budú ďalej profitovať, čiže to, že mnoho ľudí prešlo na technologické služby, prácu na diaľku, prácu z domu, tak je logické, že spoločnosti ako Apple, Google, Facebook, Amazon proste na tom výrazne profitujú. Čiže za touto rally technologických akcií sú reálne fundamenty, tam proste rast ziskovosti, rast trhového podielu na úkor tých spoločností starej ekonomiky. Že keby sme sa chceli pozrieť na naozaj bublinoidné správanie, tak sa pozrieme na dotcom bublinu roky 97-89, kedy ten percentuálny nárast bol násobne vyšší ako čokoľvek, čo vidíme teraz. Že to len tak pôsobí, že...
Hlavne tam zisky neboli vtedy vôbec.
Presne, tam neboli zisky, tam nebol ten reálny základ, kdežto dneska sú to naozaj veľké silné firmy a okej, možno sa nám nemusí úplne páčiť, že Apple sa obchoduje za 40 násobok ročného zisku, ale mnoho investorov to proste vníma ako takú dobrú stávku do budúcnosti. Vieme, že tie zisky pravdepodobne sa nevyparia, ľudia si budú kupovať ich služby a rastú im príjmy z iných oblastí, z iných odvetví, ktoré nikto nepredpovedal, že sa im tam podarí akože úspešne do nich vstúpiť, takže ja tu nevidím nejaké akože špekulatívne extra alebo bublinoidné správanie celých technologického trhu.
Pre mňa najkrajšie také praktické vysvetlenie tohto tu je, keď sa pozrieme na Microsoft. Microsoft akože najväčšie zisky má z korporátnych klientov, je to ako my všetci pracujeme s Office 365 a používame zrazu Teamsy a tak ďalej. Že keď sa pozrieme na to, ako im vstúpli zákazníci a aktívni denní useri v tomto, to naozaj to išlo na vysoké násobky oproti predkoronovému stavu. A Microsoft bol vnímaný tak, poviem, že v mnohých týchto službách bol ohrozovaný nejakými mladými firmami, Slackom a tak ďalej, ktoré prichádzali a snažili sa robiť tie veci lepšie. A táto kríza podľa mňa zabetonovala strašne postavenie napríklad Microsoftu v tomto segmente. Že keď sme sa ešte pred pol rokom bavili, že či Microsoft to cez tým si porazí Slack alebo nie, tak to bola otázka. Teraz to už nie je otázka.
Teraz už vieme výsledok.
Vieme výsledok. A tak toto Microsoft dokázal na mnohých frontoch. A toto je príbeh, ktorý sa opakuje skrz akože skoro všetky tie veľké technologické firmy.
OK, čiže uzavriem to tak, že všetci, čo možno nestihli tú koronakrízu, tak nakoniec je to vlastne možná príležitosť, že aspoň trošku takého príležitosť na lepší vstup. Ako ja samozrejme nevieme nikto z nás povedať, že kde bude nejaké to lokálne dno teraz.
Jasné, ale každý pokles na dlhodobo dobrých firmách je príležitosť na nákup. Aj keď nakúpite dnes a padne to ešte o 10%, aj tak ste nakúpili dobre. Nie? Oproti stavu spred mesiaca, týždňa.
OK, dobre, super páni. Ja vám ďakujem veľmi pekne za účasť. Verím teda, že nová mudrovačka po prázdninách bola pre vás obohacujúca. Teším sa opäť do skorého videnia, do skorého počutia. Ďakujem.
Dovidenia.
Dovidenia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.